Zborová radio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka. Dobar den, slušate vestite vo 12 časot. Популизам или социјална правда за граѓаните, поевтиното подобро. Реакција на законот за легализација на дивоградбите, предлог на опозицијата. Македонските парламентарци во Советот на Европа ќе гласаат во насока на откривање на вистината по извештајот на Дик Марти за илегална трговија со човечки органи на Косово. Human Rights Watch со критики до владите и глобалните институции пред се за Европската унија дека не притискаат доволно за почитување на човековите права во светот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Која е разликата меѓу владиниот и опозициониот закон за легализација на дивоградбите? Првиот вели 1 евро за сите, а вториот бесплатно за социјалците и за оние до 80 метри квадратни. Другите со големи куќи и згради по нормален пат како и сите граѓани. И сега кој е тука вистинскиот Робин Худ и имали популизам на квадрат и кај едните и кај другите? Граѓаните велат што поевтино тоа подобро со пораката богаташите, богатите нека си платат. Срдјан Стојанчов.
И власта и опозицијата велат дека нивниот предлог за легализација на дивоградбите е подобар и оти оној на опонентите е несправедлив. Граѓаните велат што поевтина легализација тоа подобро, но нагласуваат дека богатите треба да платат поскапо. Предлогот за легализација на дивоградбите на Социјалдемократскиот сојуз има поширок опфат, зашто тие предлагаат да се легализираат и стамбените згради. Тие обвинуваат дека со владиниот предлог богаташите ќе ги легализираат хациендите за евтини пари, а сиромашните повторно не ќе можат да добијат правен статус на нивните градби. Според нивниот предлог, куќите помали од 85 квадратни метри и куќите на социјалните случаи ќе се легализираат бесплатно. Пратеникот Томе Чинговски од оваа партија вели дека нивниот предлог предвидува владата да ги сноси и сите трошоци за потребната документација за сиромашните граѓани.
За сите оние кои што имаат диво градби, кои што се добро ситуирани, своите диви објекти ќе ги легализираат како и сите други граѓани кои што честно и поштено си ги изградиле своите живеалишта.
Во Министерството за транспорт и врски пак велат дека предлогот на социјалдемократите може да ја доведе во прашање имплементацијата на законот. Информираме дека е мал бројот на градби кои се помали од 85 квадратни метри, а за останатите градби на доместоците за комунали се високи, што сериозно може да ја доведе во прашање имплементацијата на законот со оглед на тоа што најголемиот број на семејства кои живеат во вакви градби е со ниски примања, соопштува Министерството. Граѓаните што ги анкетиравме велат што поевтино тоа подобро, но се сомневаат дека најбогатите ќе извлечат најголема корист од законот.
Сиромашните без пари, а богатите нека платат. Некои веројатно ќе има интерес од ова. Тие што ќе купуваат индустријски капацитети што имаат, тие веројатно, ако се диво градба, тие ќе искористат.
За сиромашните дворат, само не е убаво се гради кај што се стига тоа. Не ничи на град онда. Ќе нема пат добар, ќе нема канализација, ќе нема вода.
Нека ни вратат тие што ни ги земале порано. Наш денационализација. Тоа нека ни дават прво, па после ќе ги платиме.
Под притисок на јавноста, власта одлучи за легализација на дивоградбите да не бара проект за фактичка состојба на бесправната градба и да побара од геодетските компании да ја спуштат цената на услугите за граѓаните да може за помалку пари да ги комплетираат документите потребни за легализација на дивоградбите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска во Страсбург почнува редовното зимско заседание на парламентарното собрание на Советот на Европа, на чиј дневен ред утре меѓу другото е извештајот на Дик Марти за илегалната трговија со човечки органи на Косово. Македонските парламентарци ќе гласаат во насока на откривање на вистината за овој случај. Марија Томановска.
Шефот на делегацијата Александар Николовски од ВМРО-ДПМН се повика на сообщението до јавноста по координацијата на пратениците, во кое се вели дека делегацијата поддржува резолуција која што е во насока на откривање на вистината, овозможување независна истрага врз основа на евентуални докази кои што постојат за изнесените наводи, како и сите напори кои што водат кон помирување и надминување на конфликтите во регионот. Македонската експертска јавност посочува дека земјава би можела обещава да има политички последици доколку го прифати извештајот.
Целиот регион веќе почнува да се тресе, станува нестабилен, паѓаат влади. Македонија треба многу, многу внимателно да постапи, посебно кога види реакциите на албанските политички партии одека во Албанија и во Косово. Мислам дека тој се треба да го прати, затоа што тие прочувствуваат дека тоа некоја чиста политичка одлука, дека овој извештај нема содржина која навистина укажува на тоа дека така не се случи.
Изјави аналитичарот Ризван Сулеймани. Ова, посочува тој, не е локално прашање, туку регионално. Ова е пречувствителна тема и за неа не треба да се гласа политички, односно по наредба на некои политички партии и влади. Спротивно на Сулеймани, Јован Донев од Евробалкан вели дека земјава нема да има политички реперкусии, а какво било сомневање, предходно треба да се испита.
Ако се открие дека има македонци таму, дека во Крајина Република Македонија, тоа е друго прашање, тоа што се покрани кај нас истрага. Меѓутоа, како и да е, да треба да се отчека и истрагата. Политички реперкусии сигурно нема да има за нас ова.
Шведскиот сенатор Дик Марти бара детална истрага околу аферата за трговија со човечки органи на Косово, во која како главен злосторник беше посочен косовски од премиер Хашим Тачи. Во извештајот Марти обвинува дека дел од ослободителната војска на Косово во текот на 1999 година организирал грабежи на луѓе на кои потоа во Албанија им биле вадени органи кои потоа биле продавани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Од корумпирање судии до плаќање естрадни звезди да не пеат на изборни кампањи, ова се на новите детали кои протекуваат од истрагата за тоа како поранешниот хрватски премиер Иво Санадер доаѓал до пари и како ги трошел. Тој од минатиот месец е во притвор во Австрија поради сомневање за корупција. Гоце Атанасов.
Известно време се мислело дека Иво Санадер го добил блиндираниот BMW автомобил како подарок од тајкунот од Риека Роберт Ježić, кој на таков начин му се заблагодарил за интервенцијата во хрватското електростопанство, неговиот хемиски комплекс да добива струја по овластена цена. Но се чини дека вистината била нешто поинаква. Тајкунот од Макарска, Маријан Приморац, според хрватските медиуми признал дека тој ги дал парите за BMW-то на Санадер во знак на благодарност за една негова интервенција во хрватското правосудство. Приморац, еден од најбогатите хрвати, пред 9 години му купил автомобил на неговиот син, кој набргу потоа со огромна брзина, дури 80 км на час над дозволеното, прегазил две 16 годишни девојчиња кои потоа починале. Иво Приморац е осуден на 2,5 години затвор, пошто според наводите на интервенција на Санадер, казната му била намалена, меѓу другото и затоа што тој бил од обштествено прифатливо семејство, што тоа и да значи.
Ако би се таа спекулација показала точно, дакле да су судци...
Доколку таа спекулација се покаже за точна, односно дека судиите суделе под недозволено влијание, тоа би значило дека тие не би требало веќе да бидат судии.
Вели председателот на Сдруженијето на хрватските судии Ѓуро Сеса. Иво Приморац одлежа 20 месеци, така наречен затвор од отворен тип.
Ако е тоа истина, да е онда тоа за ову нашу јадну држава.
Ако е тоа вистина, тогаш тоа за нашата јадна држава е престрашно.
Ја не сум шокиран. Тоа ми даје за право да сам...
Јас не сум шокиран. Сега гледам дека бев во право кога велев дека во оваа држава се може да се купи.
Изјавија родителите на загинатите девојчиња. Хрватските медиуми пишуваат и за тоа како парите што ги собирал Санадер биле трошени. Имено поранешниот благајник на Санадеровата партија ХДЗ и шеф на царината, Младен Баришич, признал дека пред парламентарните избори во 2007 година по наредба на Санадер му дал на контроверзниот пејач Марко Перковиќ Томсон на рака над 500.000 евра да не пее на ниту една кампања. Санадер проценил дека неговиот ангажман ќе се оцени како сигналот и партијата свртува кон десно. Секако Томсон ова го негира. Како и да е, хрватската јавност е шокирана.
Оно што мене у ствари брине, нису само ти краци хоботните.
Оно што ме загрижува, не се само краците и главата на корупцијскиот октопот, туку и водата во која тој живее. Ми се чини дека ќе треба да мине уште време за да се ослободиме од водата каде што растат ваквите октоподи.
Вели професорот на Факултетот за политички науки во Загреб, Иван Грдешич. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Корупцијата како тема на нашиот Хајд парк, како и за и против тутунарите, нивните протести и политизацијата на целиот тој настан максимално го привлече вашето внимание, почитувани слушатели на Радио Слободна Европа и посетители на magdenes.org и slobodnaevropa.mk. Веб коментарите понеделнички ги пренесува Горица Попова.
Долината на волците влезе и во електронските пораки на веб страницата на Радио Слободна Европа. Некој наш слушател, подпишан со името на ликот од популярната турска ТВ серија Мемати од Истанбул, и реплицира на Билјана од Скопје, која смета дека може да се крши нешто што е лична собственост, а не нешто што му припаѓа на цел народ. Дека на тутунарите кои протестираа речиси 4 недели име дојдено прекунос и дека тие што протестираат се всушност државата. Мемати ги повикува тутунарите, лозарите, млекарите, градинарите и другите да ја скршат како што пишува оваа власт. Проблемот со ниските цени на откупот на тутунот практично покажува колку се подели нашиот народ по партиска линија. Таа поделеност се отсликува и во пораките на нашите слушатели кои во врска со тутунарскиот проблем отвориле цела дебата на веб страницата. Едни сметаат дека тутунопроизводителите и нивниот лидер Кире Неделковски се партиски членови на СДСМ и ги кудат. Други ги поддржуваат. Трети го објаснуваат проблемот со неисплатата на субвенциите. ТМ од Охрид пишува дека субвенциите се заминати во погрешни раци и дека не повеќе од 50% од земјоделците имаат земено субвенции. ТМ од Охрид додава дека не станува збор ни за едната ни за другата партија, туку за народот, а народот е државата, не е ниту Груевски или Црвенковски. Слушател подпишан како тутунар од Штип им одговара на Билјана и на Ливерпул, кои ги обвинува тутунарите дека се партиски инструирани, дека него и неговите колеги не ги интересира политиката, ниту сме за ВМРО, ниту за СДСМ, а вие, вели, браните една страна. Чесно изработеното сакаме коректно да ни се наплати, што било во минатото е историја, факт е дека сега не е добро, порачува тутунарот од Штип. Меѓу пораките има и онакви што сметаат дека оваа влада треба да оди зад решетки, дека Груевски ја ора Македонија како собствена нива, но и такви кои сметаат дека сите пораки контра владата се од приврзани на транзиционерот БЦ, како што пишува Мартин од Скопје. А Петко од Прилеп предлага премиерот и министрите само еден ден да станат во 3 часот наутро за да наберат или да насадат тутун. Доследното читање на вашите пореки, почитувани, од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калкулина.
Преглед на вестите и Љупчо Накев.
Словенечкиот амбасадор во Подгорица Јернеј Видетич смета дека е реална проценката од и Црнагора ќе биде првата наредна земја која ќе стане членка на НАТО. Словенија е контакт земја за НАТО во Црнагора во оваа година. Human Rights Watch оценува дека многу влади и глобални институции не вршат доволен притисок врз земјите кои не ги почитуваат човековите права. Во извештајот на оваа организација се наведува дека особено Европската Унија го заменува притисокот за почитување на човековите права со така наречен пристап на диалог и соработка, како на пример во односите со Кина, Узбекистан и Туркменистан. Двајца ирански политички активисти биле обесени денеска во Техеран, јавија локалните медиуми. Според сообштенијето од јавното обвинителство во Техеран, Джафар Каземи и Мухамед Али Хаджиги биле обесени денеска поради поврзаност со иранската опозициона група во екзил Народни муџахедини на Иран и учествувало во протестите во 2009 година по председателските избори. И во јануари минатата година беа обесени двајца активисти заради инволвираност во постизборните протести. Во нов бомбашки напад во ирачкиот град Карбала загинале 6 лица, а над 10 биле повредени. Според локалната полиција, автомобил бомба експлодирал на паркинг на кој биле автобуси со кои се превезувале шиитски аджии. Туниската полиција денеска со солзавец ги растеруваше демонстрантите кои фрлаа камења пред зградата на владата, барајки оставка на привременото раководство. Демонстрантите, главно од сиромашните рурални области на Тунис, дојдоа во главниот град вчера. Премиерот Мухамед Ганучи вети дека ќе си поднесе оставка по изборите кои треба да се одржат во рок од 6 месеци. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган денеска започнува дводневната официјална посета на Украина на покана од председателот Виктор Јанукович. Најавени се разговори за унапредување на билатералната соработка, главно во областа на енергетиката, трговијата и инвестициите. Во делегацијата на Ердоган се и 500 владини представници и бизнисмени.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зоран Ќукра.